Isibande 10. Yehova emfumu pali bonse. Ukutulana kali alikwata amaka. Kabili akatwalira okubana amaka. Kuchaku mwenako. Yehova alipusuishe Yeremiyero bamposere mu kishimo okutemu afuile. Alipusuishe Shadrach, Mishaele na Abednego mu ilungu lya mulilo. Kabili alipusuishe Daniele kukanwa kankalamo. Yehova alipusuishe Estere pakuti apusuishe olukolonze. Kanshita akalekefi abipafika tuwalirili omu ya yaya. Amasese mwaya landa pachi mpasha anye chikala mba na pachi muti chikala mba nganshi. Yalango kutubufu mbwa kwa Yehova no mbali inebulino kufumia puwefi abipafionse. Kabilibulino kula teke sondelionse. Ifyo tuwala sambili la muli chino chipande. Obufumu bwakwa Yehova bwali kwatamo ko kuchilama buteko ya bantu. Nga filia Estere na Daniele bachitile, na ifwe tulingiro kula chitecha alunga matemula ndunoko tuli. Mule shintirira pali Yehova eri muli na mafya yakala mbanga filia fine Yeremia na Nehemia bachitile.